Hello, my name is Alexia and my classmates are...
Hello, I'm Ethan.
Hello, my name is Ruth.
Hello, my name is Sara.
Hi, my name is Iria.
Dentro desta campaña fixemos unhas actividades para animarnos a falar inglés.
Fixemos unha actividade que consistía en recortar etiquetas dos produtos en inglés que tiñamos na casa.
Por outra banda, unha variante do Camiño de Santiago pasa polo noso colexio e aproveitamos nos recreos para facer unhas entrevistas aos peregrinos.
In English class, we make two posters about Marie Curie and Rosa Parks for Women's Day. É dicir, que fixemos dous posters para celebrar o Día da Muller.
E para rematar, grabamos estes podcast en galego e en inglés para compartir con vostedes o que estivemos a facer nas clases de inglés.
Good day!